Баткендеги чек ара жаңжалына байланыштуу лейлектин 3 тургуну 8 жарым жылдан 15 жылга чейин соттолду. Алар кыргызстандыктардын үй жайын талаптоодо коңшу мамлекеттин жарандарына жардам берген деп айыпталышкан. Нарын шаарынын мэри Самарбек Болотбеков чет жака чыкпоо жөнүндөгү тил каттын негизинде камактан бошотулду. Ал 300 миң доллар алды деп айыпталып жаткан экс-депутаттын ишинин алкагында кармалган эле. Жакындары Шинжаңда камакта отурган казактар Кытайдын Нур-Султандагы элчилигинин алдына чогулду. Наразылык акциясына чыккандар консулдуктун маңдайына чатыр тигүүгө аракет кылышты. Сиз көрүп жаткан бүгүн азаттыкта берүүсү, анда мен Эрнис Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырам. Саламатсызбы? Кыргызстандык тажик тектүү 3 жарандын ишин караган Баткен облусунун Лейлек райондук соту аларга карата өкүмүн 21 сентябрда чыгарды. Акмолжон Исоев 15 жылга, эл эми фамилиялары азырынча маалым эмес, Айыпжон жана Аманжон аттуу айыпталуучулар 8 жарым жылга кесилди. Алардын жакындары жогорку инстанцияга кайрыла турганын билдиришүүдө. 3 жаран быйыл апрелдин аягындагы жана майдын башындагы окуяда коңшу мамлекеттин жарандарына жардам берген деп шек саналып кармалган. Соңку жаңжалда эки тараптан тең ондогон жарандар каза болуп, үйлөр жана башка объектилер өрттөлгөн. Азыр биз менен Баткен облусундагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз байланышта турат. Ал соттун жүрүшүнө көз салган болчу. Жеңиш, саламатсызбы? Соттун өкүмү жөнүндө айтып берсеңиз, ага айыпталуучулардын, алардын жакындарынын реакциясы кандай болду?
Саламатсыңбы Эрнис? Ооба, бүгүн ушул жылдын 29-30 апрель жана 1-май күндөрү кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда ушул Лейлек район Борбордук жана Арка айылдарындагы талап тоноочулук учурунда Тажикстандын жарандарына жардам берип колдоо көрсөткөн деп деген шек менен кармалган ушул Борбордук айылынын 3 тургунуна соттун өкүмү чыкты. Бүгүн акыркы сөз берилип, аларга соттун чечими чыкты. Буга чейин 4 жолу процесс өткөн болчу, соттук процесс. Алардын ичинен ушул Акмолжон Исаевга 15 жылга эркинен ажыратуу чечими чыкты. Анткени анын жанынан баңгизаттарын алып жүргөндүгү дагы аныкталгандыгынан ага 15 жылга эркинен ажыратуу чечим чыкты. Ал эми Айыпжан Ормонов менен Аманжонго 8 жарым жылдан эркинен ажыратуу чечими чыкты. Бул жерде алардын адвокаттары жана жакындары чогулуп, бүгүн ушул соттун чечимине макул эместигин, алар болгону ошол жерден окуя болгон күндөрү качып кетпей жана Кыргызстандын жарандарынын мүлкүнүн тоноосулуусуна сактап калууга жардам берген. Ошондуктан соттун чечими адилетсиз болуп калды. Биз жогорку инстанцияларга кайрылабыз деп билдиришти. Алардын ушундай аракеттери ошол жердеги дүкөндөрдө жана көчөдөгү видео байкоолорго түшүп калган. Ошондуктан булардын кылмышы далилденди деп ушундай чечим чыгарылды. Эрнис,
өткөн аптада ушул эле Лейлек райондук соту Баткендеги чек ара жаңжалына байланыштуу кармалган Тажикстандын 2 жараны өмүрүнүн аягына чейин абака кескен эле. Ал иштин жүрүшү кандай болду?
Бул 15 сентябрдагы Лейлек райондук соттун чечими менен ошол Тажикстандын жарандары, бирок бул эки жарандагын Кыргызстандын Борбордук айылында жашап турушат. Алар Тажикстандын жарангойдон турушкан. Абдуразак Кахоров менен Аскар Юнусовго карата ошол соттун чечими чыккан. Аларды өмүр бою эркинен ажыратуу чечими чыккан. Ошол күндөрү чек арадагы окуя болгон талап тоноо өрттөө учурларында алар ошол эле видео байкоолордо ок атуучу куралдарды көтөрүп, ар кандай чакырыктар менен талап тоноолорго тиешеси болгондуктан ушундай чечим чыкты деп маалымат берилди. Ал эми алардын өзүнүн жактоочусу жок. Мамлекет тарабынан берилген жактоочунун айтымына караганда, бул чечим менен макул эмеспиз, биз жогорку сотко чейин барабыз. Ошол эле учурда алардын ата энеси жана туугандары менен байланыш бар. Соттун өкүмүн аларга бердик, жакын күндөрү биз жогорку инстанцияларга кайрылабыз деди. Жалпысынан ошол Лейлек район аймагында жана Баткен район аймагындагы чек ара жаңжалдарынан жабыркаган үйлөрдүн саны 140 жеткен. Андан тышкары 1,300,000,000 сомдон ашык материалдык чыгым келтирилген деп айтылды. Бүгүн ушул соттун чечиминде эске сала кетиш керек, ушул Акмолжон Исаевке 200,000 сом акча жазана акча да салынган. Кошчулап кетсем болот. Эрнис,
рахмат. Биз менен Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз байланышка чыкты. Берүүбүздү улантабыз. Орусиялык Яндекс такси кызматынын маселеси бул жолу Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинде талкууга алынды. Депутаттар компания Кыргызстанда өкүлчүлүгүн ачып, салык төлөй баштабаса, анын ишмердигине тыюу салууну талап кылышты. Мамлекеттик салык кызматы Яндекс таксинин жергиликтүү өнөктөштөрү салык төлөп келгенин билдирүүдө. Теманын кесиптешим Кундуз Азарбекова улантат.
Комитет коопсуз шаар комплексинин алкагында ылдамдыкты көзөмөлдөөчү 3 буттуу камералар жайгашкан жерлерди 2 GIS жана Яндекс карты мобилдик тиркемелерине киргизүү максатында Вега компаниясы менен макулдашууга өзгөртүү киргизүүнү талкуулады. Анын жүрүшүндө Яндекс такси кызматы боюнча маселе келип чыкты.
Яндекстин өзү миллиондорду алып чыгып кетип атат Кыргызстандан. Өздөрү бул жерге ачмайынча Яндекс өзүнүн представительствосун муну жабыш керек. Масел ошондо турат. Мобильный приложение менен 5000 ашуун такси биздин таксисттерди өзүнө алган. Эгер 5000 таксинин төлөгөнүн эсептесеңиздер, миллиард чыгып кетти.
Ошондой эле Яндекстикиндей мобильный приложенияны түзүп туруп, мамлекет, өкмөт түзүп туруп, жарандарга ошо такси кызматкерлерине шарттарды Яндекстикиндей кылып эле түзүп берип, анан бирок мамлекет ошо приложенияны түзүп койсо болбойбу?
Эми бул багытта биз иш алып баралы каржы министрлиги менен.
Ал эми мамлекеттик салык кызматынын өкүлү Азаттыкка Яндекс такси кызматы менен келишим түзгөн жергиликтүү өнөктөш такси компаниялары Кыргызстанга салык төлөп келе жатат деген маалымат берди.
100 сом пайда көрсө, например, таксист, ошонун 12% Яндекс таксиге берилип атат, 3% ошо служба такси алып атат. Бирок ошо 12%дан бул 10% налог на нерезиденти деп төлөйт да. Бул кетирип аткан акчасынан кармап калып, ошо Яндекс таксиге кеткен акчасынан кармап калып 10% Кыргызстанга төлөйт. 2018 баштап 490 000 сом төлөнгөн. 2019 687 000 сом төлөнгөн. 2020 1 milyon 133 000 сом төлөнгөн. Бул эми 8 айда, быйыл 8 айда 3 миллион 727 миң сом төлөп атат да.
Яндекс такси бизнес формасы жагынан такси кызматы эмес, ал маалымат сервиси. Анын өзүнүн Кыргызстанда жеке автомашиналары, айдоочулары жок. Сервис жергиликтүү өнөктөш парктар менен иштешип, Яндекс такси тиркемесин пайдаланууга берген үчүн комиссиялык акча алат. Мисалы, жүргүнчү төлөгөн акчанын 12% Яндекске автоматтык түрдө которулат. Буга чейин Бишкектеги такси айдоочулары аталган кызматтын ишмердигин токтотуу талабы менен бир нече жолу митингке чыгышкан. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бешибаев, Азаттык.
Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы мамлекеттик думага болгон шайлоодо протоколдордун баарын эсептеп чыгып, бирдиктүү Орусия партиясы 50%га чукул добуш алганын жарыялады. Кремль колдогон партияга эми парламенттеги орундардын 3/2 тиет. Бирдиктүү Орусия партиясы менен Москва шаарында иштеген Ала Тоолук ишкер, жалпы Орусиялык Кыргыз Конгрессинин президенти Куанычбек Кожоев да шайлоого катышканы айтылды. Алдыда аны менен Учкай маекти сунуштайбыз. Куанычбек мырза, сиз Единая Россия же кыргызчалап айтканда Бирдиктүү Орусия партиясына киргениңиз быйыл апрелде белгилүү болгон эле. 17, 18, 19 сентябрь күндөрү өткөн шайлоодо ушул партия көпчүлүк добушту алып утуп чыкты. Партиянын ичиндеги талапкер катары сиз парламентке өттүңүзбү? Кандай болду?
Жок, бул жолу биз талапкерлигибизди мындай койгон жокпуз. Муну башында кое турган болгон элек, кийин биз ошондой чечим менен биз мындай депутаттык мандатка биз ошо талапкерликти койгон жокпуз да. Муну туура түшүнүш керек. Биз ошону коебуз деп башында пландаштырылган, бирок биздин өзүбүз бир аз анча даяр эмес экенбиз, биздин коомубуз дагы. Бирок биз партия менен өнөктөш болуп келишим түзүп, биздин бүтүн Россиядагы жарандыгы бар мекендештер бардыгы аябай чапа тырмак шайлоого катышып берди.
Соңку шайлоо өзү кайсы бир деңгээлде улутчулдук чакырыктардын коштоосунда өтпөдүбү? Ошол эле Владимир Жириновскийдин башка талапкерлердин билдирүүлөрүн айтып жатканын. Ушундай жагдайда Орусиянын жарандыгын алган кыргыздар же башка ошол сырттан келген этностордун шайлоого катышуусу кандай болду өзү?
Эми бул шайлоонун жыйынтыгы боюнча мен мындай тыянак чыгарат элем. Улутчулдук урандардын акырындап мындай жокко чыгып, мындай күчүн жоготуп бараткан. Мурун баягы мурунку шайлоолордо көптөгөн ошол улутчулдук ураандар бир топ элдер ошого баягында көңүл буруп ошону ээрчип кетчү. Бул жолу өзүңүздөр көрүп атасыздар, Жириновский башкарган ЛДПР партиясынын анын добуштары өтө аз болду. Алардын күчүнүн жоголгонун, алардын чакырыктарынын бул арзылаган нерсе экенин түшүнүштү да элдер дагычы.
Шайлоонун өзүнүн жүрүшүнө байланыштуу да суроо бергим келип турат. Орусиядагы оппозиция 3 күнгө созулган шайлоо болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуулар менен өткөнүн белгиледи. Бюллетендерди ууштап салган учурлар же болбосо шайлоочуларды алып келген учурлар боюнча фото, видеолор да тарады. Сиздин оюңуз кандай?
Эми бул бардык эле жерде дүйнө жүзүндө шайлоо эми Америкада да азыр бардык бул эми баягы көнүмүз адат болуп калды. Шайлоо мынтип калды, тинтип калды, баягы күрөш жыгылып калып күрөшкө тойбогон дегендей андай нерселер болот. Бирок биздин мекендештердин арасында айтып атат, ушунчалык мындай маданияттуу элдер келип баардыгы күлүп жайнап шайлоо комиссияларды тосуп алып эч кандай мындай фотолоп өчүрткө туруп же болбосо бири бирин эме кылгандар болгон жок. Менимче бул шайлоо азыркы заманбап технологияларды колдонуп замандын өнүгүүсүнүн бир көрүнүшү деп бааласак болот да.
Алдыда Кыргызстандагы башка жаңылыктардын топтому менен таанышып алыңыз.
Нарын шаарынын мэри Самарбек Болотбеков прокурордун өтүнүчү менен чет жака чыкпоо жөнүндөгү тилкаттын негизинде камактан бошотулду. Анын бөгөт чарасын Бишкектин 1-май райондук соту карап чечим кабыл алды. Болотбеков 18 сентябрда кармалган. Улуттук коопсуздук комитети ал мурдагы депутат Руслан Чойбеков 2020 жылда парламенттик шайлоодо 300 000 доллар алган деп тергелип жаткан иштин алкагында кармалганын билдирген. Чойбеков өзү тергөө бүткөнчө камакка алынган. Самарбек Болотбеков Нарынга мэр бол быйыл июнь айында дайындалган.
Анан кудай сактасын бир жамандык болуп кетсе.
Чүй облусунун мурдагы жетекчиси Туйгун Алы Абдраимов ага карата коюлуп жаткан мыйзамсыз байуу деген айыпка байланыштуу билдирүү таратып айыпты түгүндөдү. Ал жер тилкелерин кезинде үлүш катары алганын белгиледи. 10 жылча бизнесте жүрүп, үй, машина жана жер алып сатканын, атайын кызмат ошонун баарын ага чаптап жатканын маалымдады. Мурдараак улуттук коопсуздук комитети Туйгун Алы Абдраимов мамлекеттик кызматтарда иштеп турганда кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып Бишкекте жана Чүйдө кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк сатып алганы аныкталганы маалымдаган. Мекеме саясатчынын жакындарына 16 батир, 18 жер тилкеси, 2 унаа токтотуучу жай, 5 турак жай, 3 дыйкан чарба, 16 автоунаа жана башка нерселер катталганын билдирген. Буга байланыштуу тергөө иш чаралары жүрүүдө Абдраимов сурак берип чыкты. Кыргызстанда мобилдик телефондорду идентификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланып жатат. Бул тууралуу 21 сентябрда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында айтылды. Маалымат технологиялары боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Дастан Дугоевдин айтымында өзгөртүүлөр жөнүндөгү мыйзам кабыл алынса, интернетке туташтырылуучу телефон же модем сыяктуу техникалык каражаттар өлкөнүн аймагына импортталып киргенде милдеттүү түрдө идентификациядан өтөт. Дугоев мындай чара экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүүгө да жардам берерин кошумчалады. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда ушул жылдын башынан бери 7665 үй бүлөлүк зомбулук окуясы катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда дээрлик 30% көп. Расмий маалыматка караганда 2012 жылдан 2015 жылга чейин жыл сайын 3500 чейин факт катталчу. Акыркы жылдары жылдык сан 7000 аша баштаган. Катталган зомбулук фактыларынын 90% ашык учурларында аялдар жабыр тартат.
Эми эл аралык кабарларга келели. Сөз кезеги Айнура Жекше кызында.
Европанын адам укуктары боюнча соту Федералдык коопсуздук кызматы ФСБнын мурдагы офицери Александр Литвиненконун өлүмү үчүн Орусияны жооптуу деп тапты. Ал 2006 жылы ноябрда Лондондо полониум 210 деген радиоактивдүү зат менен ууландырылганы кийин аныкталган. Президент Владимир Путиндин сынчысы 43 жаштагы Литвиненко бир нече күн ооруканада жатып көз жумган. 2016 жылы Британияда жүргүзүлгөн иликтөө Литвиненконун көзүн тазалоо операциясын балким президент өзү жактырган деген бүтүмгө келген. Кол салууну ишке ашырууга чектүү катары ФСБнын мурдагы кызматкери, азыркы депутат Андрей Луговой жана Дмитрий Ковтундун аты аталган. Кремль Лондондун айыптоосун толугу менен четке каккан. Жакындары Шинжаңда камакта отурган же куугунтукка кабылган казактар Кытайдын Нур Султандагы элчилигинин алдына чогулду. 7 айдан бери Кытайдын Алматыдагы консулдугун пикеттеп келген топ нааразылык акциясын уланта берерин айтууда. Консулдуктан эч ким чыгып алардын арыз муунун уккан эмес. Акция катышуучулары консулдуктун алдына чатыр тигип түнөйбүз дегенде полиция тыюу салган. Этностук казактар туугандары Шинжаңда негизсиз эле кайра тарбиялоо лагерлерине же түрмөлөргө жөнөтүлгөн. Айтышат. Бейжин лагерлерди тилге жана кесипке үйрөтүүчү жайлар деп сыпаттап, куугунтук тууралуу айыптоолорду четке каккан. АКШнын президенти Джо Байден улуттар уюмунун башкы ассамблеясындагы сөзүндө дүйнөлүк коомчулукту климаттын өзгөрүүсү, пандемия өңдү, жалпы адамзат үчүн маанилүү маселелерди чечүүнүн үстүнөн чогуу кызматташууга чакырат. Ассамблеянын трибунасынан биринчи жолу Ирандын президенти Ибраим Раиси да кайрылганы турат. 21 сентябрда Кытайдын лидери Си Цзиньпин, Кыргызстан президенти Садыр Жапаров жана Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев да видео аркылуу сөз сүйлөшөт.
Социалдык тармактардагы бардык жаңылыктарды угуп билип жатасызбы? Албетте, кырнеттеги бардык талкуулардын чоо жайын билүү кыйын. Ошол себептен биздин баяндоону кое бербеңиз.
Депутаттар айрыкча сөздүн жаңылып имиджин бузуп алгандар мөөнөтүнүн соңун татыктуу өткөрүү аракетинде. Тазабек Икрамов артык кылам деп тыртык кылып алды. Эл аралык иштер комитетинин жыйынында ал Азербайжан менен Арменияга эмне себептен бир эле элчини дайындаса болбойт деген суроону салды.
Россиядагы элчибизге Арменияны республикасындагы кошуп берип атасыздар. Булар өздөрү жетише албайт. Элчилик. Эмне үчүн сиздер ошо эле Азербайжан, Грузия, Армения кылып эле бул жака кошсоңуздар болмок да?
Жакшы ой экен. Сербия менен Албанияны, Түндүк жана Түштүк Кореяны, Израиль менен Палестинаны да бириктирели.
Чехословакия менен Югославияга дагы бирден киши жибереле.
Силер бул жакта күлүп шылдыңдап атасыңар, ал болсо чындап эле олуттуу маселелерди козгоп жатканын ойлоп атат.
Мен деле уктаарын алдында эмне себептен Армения менен Азербайжанда эки башка элчи экендигин ойлонуп жаткым келет.
Бул жакта Икрамовду шашпай угуп, сабырдуу жооп берген атка минерге да баа бердим. Эх, Икрамов жайынды жакшы баштап, башкаларга сын айтып атты эле да.
Даярдык болуп, бардык жагынан даяр болуп келсеңиздер жакшы болмок да.
Бирок ишиңди жакшы билсең деле кепилдик жок. Тазалыктын репутациясын оңдоп, коом менен байланышты жөнгө салган басма сөз катчы Жибек Каракеева кызматтан бошоду. Бир күн мурда анын жетекчиси иштен алынган эле. Фейсбукта чоң ызы чуу көтөрүлдү. Көптөр адис ишин жоготпой эле тазалык адисинен кургалганын жазышты.
Басма сөз катчы Жибек Каракеева тазалыкка жаңы репутация түзгөн. Биздин мекемеге болгон ишенич Жибек аркылуу топтолду. Акылдуу, жаратман, позитив адамдарга биздин шаарда орун жок. Таланттуулардан коркуп, зээни жокторго алмаштырышат. Таланттуулар тоскоолдук, атаандаштык жаратат. Ошондуктан аларды жактырышпайт.
Жибек Каракеева пиарга адамгерчилик кошкон адис. Көпчүлүк мамлекеттик же муниципалдык уюмдар Жибек жасаган ишти жасай алышпайт. Мындай мекемелерде адамгерчиликтүү пиар жасаш кыйын.
Мактоо жараша турган дагы бир нерсе бул азаттыктын мөңгүлөр тууралуу тарткан тасмасы. 20 мүнөттүк даректүү фильмди Инстаграмда эле 100 миңдей киши көрдү. Анда 50 жылда майда мөңгүлөр жоголор айтылат.
Илгер кыргыз тилинде мөңгү деген сөз түөлүк деген сөздү түшүндүрчү экен. Муундан муунга ар нерсе өзгөрүп, бир гана мөңгүлөр эч камарабастан турса, бул өзгөрүлбөс экен. Түөлүк экен деп атап аларыбыз мөңгү атын берсе керек.
Кыргыздын түүнү кайдыгерлик жетет деп улуу инсандын айтканы бар.
Өзүбүздө мөңгүн изилдеген азаматтарыбыз бар экенине сүйүндүм.
баяндоомдун соңунда адамгерчиликтин дагы бир үлгүсүн мисал келтирем. Республикалык иммунопрофилактика борбору блогер издеп кызматы үчүн 1,4 миллион сом сунуштаган. Башкы талап 100 миң катталуучусу болуп, эмдөөнү жарнак кылуу. Бул арада белгилүү алып баруучу Эркин Рыскылбеков өз кызматын акысыз сунуштап, үнөмдөлгөн акчага муздаткыч сатып алгыла деген сунуш киргизди. Бюджеттик мекеме мындайды күттү экен же өз кишиси даяр беле? Бул боюнча пикир күтөм, көрүшкөнчө.
Азыр аба ырайы тууралуу Кыргыз гидромет борбору берген маалыматты сунуштайбыз. Мына ушулар биз маанилүү деп тапкан жаңылыктар топтому болду. Башка кабарлар биздин сайтыбызда да бар. Дареге азаттык чекит.орг. Бизди ошондой эле социалдык түйүндөрдөн дагы тапсаңыз болот. Ошол жердеги видеолорго өз пикириңизди бөлүшүп туруңуз. Студияда мен Эрнист Нурматов болдум. Саламатта калыңыз.